Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. O să discutăm în emisiunea de astăzi despre tot ceea ce putem să facem în această perioadă în grădinile noastre. Dacă avem recolte sau avem culturi perene, trebuie să le îngrijim, indiferent despre ce ar fi vorba. Putem să îngrijim în această perioadă pomii fructiferi, vița de vie, să avem grijă de florile din fața ferestrelor, pentru că deja au început să dea colțul și lalelele, și narcisele, și zambilele. Cine are, poate ghiocei, sunt lucruri de făcut peste tot. Cei care au un pic de grădină încep să semene în sere și solarii. Dați-mi voie să îl salut pe invitatul pe care l-am alături de mine, domnul inginer Marian Pogăcean, directorul Unității Fitosanitare Mureș. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență, bine ați revenit.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Nici nu știm pe ce să punem mâna, cel puțin la mine, așa este, domnule Pogăcean, nu știu cum este la dumneavoastră, ce lucrați, ce faceți.
Bine, glumim. Este o perioadă de primăvarare foarte timpurie, dar încă să nu ducem hop, că încă nu se știe ce va veni încă. Ar fi obligatoriu și bine ar fi, am înțeles că la noapte deja vin câteva nopți cu temperaturi mai scăzute, ar fi foarte binevenite, pentru că suntem 15-17 martie, că suntem mult prea devreme ca să pornească pomii, nu scăpăm fără un frig și ar fi bine să apară o brumă, un îngheț mai ușor ca să stopeze puțin din avântul acesta de desprimăvărare, pentru că încă vara și primăvara e departe și încă se pot întâmpla. Cu cât pornesc mai târziu în vegetație, cu atât este mai bine, pentru că riscurile de a veni temperaturi scăzute care să afecteze pomii, florile, în special de rodul, este mai scăzut. Dar bine că a plouat undeva între 30 și 40-50 de litri la nivel de județ. Sunt niște ploi foarte bine venite. Din păcate am văzut multe terenuri arate în primăvară, au început să se usuce arăturile, ploile acestea totuși au un efect deosebit de favorabil și să sperăm că efectul negativ asupra viitoarei recolte să fie cât mai scăzut.
Vreau să le transmit ascultătorilor care ne urmăresc. Avem și astăzi alături de noi sponsorul Davco Chim, care are sediul pe strada Budiului numărul 69. Acolo este și un magazin de prezentare, iar unul dintre ascultătorii care intervine în emisiune sunând la telefoanele 0265 200 700 0265 3077 77 sau ne trimite mesaje la 0755 04 4519 are șansa de a câștiga un voucher. Voucher în valoare de 100 de lei. Așadar, toți ascultătorii care vor să interacționeze cu noi trebuie să știe că înainte de a încheia emisiunea o să tragem la sorți acest premiu. Pe baza respectivului voucher puteți să vă alegeți din magazin produse fitosanitare, îngrășăminte sau semințe sau mici unelte. Desigur, dacă ceea ce veți alege depășește această sumă, veți completa cu câțiva bănuți suma respectivă, dar premiul integral este în valoare de 100 de lei. Domnule Pogăcean, haideți să vedem.
Avem
ce întrebări au.
Foarte interesantă întrebare.
E o întrebare venită deja. Spune un ascultător că a citit o știre că s-a găsit DTT în ceapa verde și că este interzisă această soluție în România de peste 30 de ani. Cum se explică prezența acestei substanțe în ceapă? Este o remanență mare sau unii mai au această soluție în cancerigenă și o folosesc?
Este o întrebare cât se poate de potrivită și dacă nu, vreau să lămuresc acest aspect. Este o remanență mai mare, timpul de îmbunătățire și după aceea încă o dată este undeva la vreo 30 de ani, încă 50-60 de ani o să mai găsim urme de la aceste substanțe folosite înainte de Revoluție sau imediat după Revoluție. Deci trebuie să știe că, vedeți, eu am câțiva chimiști în curte, un chimist bun sau la noi la unitate, un chimist bun nu spune de o substanță că nu există, spune că nu o poate determina. Am primit aparatură foarte la modă, foarte bună, cu limita de detecție extrem de jos. Și încă vreo 30 de ani, dacă ai un aparat suficient de sensibil, o să mai găsim aceste produse. Am văzut câteva emisiuni la televizor și câteva articole de ziar, din păcate scrise de cei care nu se pricep și nu prea înțeleg ce înseamnă aceste pesticide. Am făcut această remarcă că depinde de limita de detecție a aparatului. Chiar dacă am găsit și acum este interzis, sigur, de 30 de ani sunt interzise, dar degradarea lor în sol este mult mai înceată și încă vom mai găsi. Dar sunt mult, mult sub limita de cum zicem noi, limita maximă admisă peste care sunt considerate periculoase. Am mai spus că, așa cum a fost motorina, că a fost non-euro și n-a murit niciunul și pe euro 1 și am ajuns la 6, imediat la 7, așa și pesticidele, limita de maximă admisă pe care până la care se pot consuma pesticidele, la 4-5 ani mai scade de 2 ori, mai scade de 5 ori și pe zi ce trece tot scade această limită și deci mâncăm produse cât mai salubre. Faptul că le găsim, încă o dată repet, ține de sensibilitatea aparatului. Sigur că le găsim, dar sunt de 100 de ori sau poate și mai jos, de 20 de ori, de 10 ori mai jos decât limita detectării. Nu este niciun pericol. Aici s-a făcut confuzia, 40% din pesticide, din legume au găsit pesticide. Sigur că se găsesc. Avem aparatură performantă, le găsim, dar departe de această limită de care sunt periculoase. Și de ce nu mai consumăm, că produsele românești sunt pline de pesticide. Trebuie să înțelegem că fără chimizare și fără mecanizare nu poate să fie o producție care să o sustenabilă economic. Dar aceste pesticide fiind niște otrăvuri până la urmă, utilizarea și comercializarea sau prestarea de servicii cu aceste pesticide este reglementată prin lege. Nu poate oricine și oricum. Și sigur că mai apar. Apărut la ceapă pentru că s-a folosit, sau de exemplu la salată, foarte interesant, noi găsim ca urme foarte multe în salată, spanac. Se pune salată, spanac după roșii și, sau după ardei, după aceste culturi mai productive și, așa, și mai pretențioase la căldură, nu se aplică la salată sau la spanac, dar sunt remanența de la pesticide utilizate la aceste culturi. Dar sunt departe de concentrația ca ele să fie periculoase. Deci, este, eu am zis că este numai o antireclamă făcută produselor românești. Nu este adevărat. Da, le-am găsit, dar sunt departe de a fi periculoase. Deci, dacă ai un aparat suficient de sensibil, îl găsim. Găsim și peste un an de zile. Dar nu înseamnă că dar la noi se confundă dacă a dat de un caz concret aici cu aceste organoclorate, cum a fost DTT-ul sau Aldrinul sau ăsta. Aia nu înseamnă că încă le-am găsit mult timp, dar sunt departe, deci foarte, o concentrație foarte, foarte mică.
Și așa spun și medicii de medicină umană, că nu este pericol să consumăm aceste Minița, legume chiar dacă au DTT?
Păi au DTT, dar la, știu, noi am găsit DTT undeva de vreo 30 de ori mai jos decât limita maximă admisă, deci considerată netoxic. Și tutunul, și alcoolul, și zahărul este toxic. Dacă luăm așa și din ce sunt. Dar la noi trebuie să înțeleagă că fără chimizare nu se poate. Numai trebuie făcută de oameni de meserie cu discernământ și cu pregătirea de specialitate necesară. În apus, nu este voie să fii fermier dacă n-ai pregătire medie, măcar medie, nu superior, în domeniul agricol. La noi toată lumea are asta și folosește pesticide, dar ia, gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă s-ar interzice ca persoanelor fizice sub anumită suprafață să le folosească. Ce-ar fi la televizor toată ziua? Că de ce? Dar pe de altă parte...
Dar oare prin cumulare aceste substanțe, că mâncăm și salată, mâncăm și spanac, mai mâncăm și ridichi, mai găsim și în alte produse, știu eu, deja în, nu știu, biscuiți care au ceva grâu făcut,
acolo e grâu,
crescut într-o zonă cu DDT.
Micotoxine, acolo este o altă problemă, că prin mucegaiuri, prin uscare și prin măcinare, mucegaiul și toxina din mucegai nu dispare. Aici este pericolul, cum ziceți noastră, la biscuiți. Mai repede micotoxinele acestea din depozitarea cerealelor sau depozitarea produselor sunt mai periculoase decât rezidurile de pesticide. Încă o dată, repet, este, ține de limita de detecție a aparatului și cum am primit aparatură performantă, le găsim. Eu nu pot să spun că n-am găsit, dar cât? Mult, mult sub limită în asta. Numai că, vedeți, aici cum interpretează cel care scrie articolul sau cel care face reportajul, dacă nu este bine intenționat sau nu pot să spun că nu e bine intenționat, dar în orice caz nu e suficient de informat.
Păi, eu aș fi completat știrea respectivă cu un comentariu venit din partea unui specialist în medicină umană care să spună, da, fiind de 30 de ori mai mică concentrația sau de cât o fi față de limita maximă admisă, nu există pericol pentru sănătate. Deci convins. A rămas așa în coadă de pește?
Da, eu sunt convins că eu cunosc pe doamna Surdu, directoarea Laboratorului Central de Reziduri, și doamna Surdu vorbește la obiect. Cine a scris reportajul, a făcut reportajul, s-a tăiat din el anumite pasaje și a ieșit asta. Dar eu am citit foarte atent ce scrie acolo, pe lângă, cum să zic, o interpretare a cuiva care nu este de meserie și nu înțelege fenomenul, a făcut o interpretare, datele din care i s-au prezentat nu arătau acel lucru. Că le găsim. Le găsim, știu că le găsim. Dar nu înseamnă că sunt și periculoase.
Vă întreabă domnul Dorel ce sunt culturile fixatoare de azot.
Culturile fixatoare de azot sunt în general leguminosele, dar sunt și alte specii de plante care au această capacitate de a fixa azotul. Nu planta ca tare fixează azotul, e la leguminose. Mă refer aici soia, lucernă, trifoi, sparcetă, știu, mazăre, toate leguminoasele, inclusiv salcâmul, care este o leguminoasă, au niște nodozități pe rădăcină care trăiesc niște bacterii. Iau din substanțele care le extrage rădăcina din sol și dau plantei aceste elemente, adică acest azot, care este deja făcut sub o formă organică și poate să fie accesibil plantelor. Deci, în general, acum la modă sunt, în afară de aceste plante fixatoare de azot, pentru că se știe că azotul de departe este elementul cel mai important în determinarea producției agricole și se încearcă fixarea lui, doar 80% din aer este azot, se încearcă fixarea lui ori nodozitățile aceste umflături de pe rădăcini sau sunt produse, de exemplu, cum a apărut acum Pioneer-ul sau alte firme care au niște produse care intră în stomatele frunzelor, creează colonii, fixează azotul și îl pun la dispoziția plantelor. Sau fac colonii în sol, plantele simt rădăcina unde este azotul și se duc după el și îl utilizează. Asta este un viitor și viitorul nu poate să fie decât o combinație între biologie și chimie.
E cineva pe fir în acest moment? Bună ziua! Alo? Alo? S-a întrerupt? Da, poftiți!
Da? Okay.
Poftiți, vă rog, sunteți poftiți. În direct.
Da?
Da, vă poftiți.
Domnul inginer, Hulpuș mă numesc. Mi-a schimbat voce.
Păi era suspect.
Sărăcitare. Cu ridichele astea de lume, când se pot semăna? Că eu le pot asupra și cu o folie lungă așa de 5-6 metri.
Trebuia să le puneți până acum, adică putea să le puneți, trebuia să le puneți liniște și de acum, înainte, deci fără probleme. Puțin probabil, dacă vine, știu eu, un frig de minus 6-7 grade, să acoperiți cu ceva, dar altfel nu sunt probleme. Nici nu o să răsară așa de repede, chiar dacă le-ați plantat, ea nu o răsare chiar așa de repede, la temperatura asta și germinarea și asta este mult mai înceată decât în mod obișnuit și asta. Puteți să le semănați liniște. Ce, acum sau ca să aveți o eșalonare, semănați ceva acum, peste vreo două săptămâni, semănați din nou?
Ne întreabă domnul Vali de ce frunzele cepei care a răsărit sunt chircite.
Depinde, domnul Vali, ce a fost acolo. Chircirea aia ori a fost o crustă puternică la suprafața solului, asemănat, plantat într-un loc foarte tare sau ăsta, sau să fie efectul remanent la vânt ierbicid de anul trecut. Altceva la ora asta e puțin probabil o boală să chircească la vară, da, să fie o, mai poate să chircească sau să le păteze diferite șapete gălbui sau ceva, aia este o viroză sau ceva. Este, părerea mea este că este o, deci ori crustă, ori o remanență de la un pesticid. Dar dacă nu a dispărut și asta, în mod normal trebuie să meargă înainte.
Cineva ne întreabă dacă poate să semene morcov lângă ceapă, doamna Mariana Câmpian.
Da, nu are nicio problemă, nu văd de ce. Din potrivă, ar putea să se facă numai bine și morcovul și ceapa se poate planta. Eu am plantat ceapa aceea, a zis hașme, la care semeni un bol, plantez un bol și ies 7-8 lăstari. Și am semănat salată, spanac. Cine a apucat să semene morcov sau pătrunjel, numai că pătrunjelul nu e o problemă că îl semănăm, morcovul, dacă îl semănăm acum și foarte repede și e bine că are șansă să răsară, că încă e căldură afară și îi trebuie timp până răsare, dar da, se poate, fiind așa de repede semănat, poate să crească foarte mult, are dimensiuni foarte mari și zici că e sfeclă, nu mai e morcov.
Nu care... se păstrează pentru iarna, asta e clar, am mai discutat într-o emisiune acum o săptămână
pentru
sau
iarnă,
două.
Pentru iarnă, bine ar fi pe acolo, prin sfârșitul aprilie, liniștit. Dacă îl puteți uda puțin, iasă morcov și în cultură dublă.
Da, spunea domnul Fancioli, dacă nu mă înșel, în urmă cu două săptămâni, că pentru păstrare semănă morcovi în iulie.
Exact, exact.
Ca
exact.
Să poată să reziste până la, păi,
până în octombrie, noiembrie, poate să-l recolteze, nu-i sensibil la frică.
Un alt mesaj, dacă este târziu de plantat căpșuni, întreabă doamna Florina din Târgu Mureș.
Dacă reușiți să luați de undeva cu mai mult pământ, nu este târziu, doamna Florina. Deci, dar luați-l cu pământ din coace, cu, e adevărat că se aduce din afară, din Olanda sau din Germania, din Cehia, de unde se aduc, se aduc butaș, să zicem așa, are două, trei frunze și un pic de rădăcină, puteți pune liniștit, pentru că încă ziua e scurtă, nu-s temperaturi așa de ridicate, dimineața nu-i chiar așa de frig, deci încă este o perioadă în care puteți pune bine, numai bine ar fi fost să fi pus în august și atunci aveți o recoltă acum foarte bună, dar fiind o plantă perenă, liniștit puteți planta.
Cu ce se dezinfectează terenul pentru zona sau în, acolo unde urmează să fie puse roșii?
Am avut o problemă, apropo de ce a zis colegul mai înainte, adică prima întrebare acolo cu organocloruratele. De obicei, eu ce v-aș recomanda, faceți o momeală toxică pentru coropișniță, pentru melci, pentru viermi de sol. Noi înainte făceam cu sinoratox sau carbetox, puneam un kilogram sau asta de mălai, făină de mălai, amestecam cu o lingură de acum nu mai este decât mospilan, o linguriță de mospilan și un pic de apă și faceți amestecați bine și la fiecare plantă câte o linguriță aceea de cafea de acest produs insecticid și vă apără de foarte multe lucruri. Sigur că sunt produse specifice, Raisan sau, dar și trebuie 600-800 de kilograme pe hectar, nu, când le calculăm la câteva ore, când facem noi, nu e chiar așa de mult, numai atenție cine dezinfectează cu Raisan, dar sunt și alte produse, trebuie să știe că acesta degajă un gaz care, ca să nu se evapore, după ce l-ați aplicat, puneți o folie în două săptămâni să rămână sub această folie și după aceea îi mai trebuie vreo săptămână bună, două, până puteți planta. Are efect insecticid, fungicid, deci împotriva bolilor și, și erbicid împotriva unor buruieni, dar atenție la timpul de pauză, bine ar fi să mânați puțină salată, este una din cele mai sensibile plante la orice efect remanent de pesticide. Dacă salata n-are nimic, puteți să mâna orice.
Domnul Silvaș, vă roagă, domnule Pogăcean, să ne spuneți în ce țări se folosesc cantități mai mari de pesticide sau se cunosc aceste date, informațiile acestea se cunosc?
Se cunosc, sigur, e binevenită întrebarea, pentru că atâta, uneori nu înțeleg politica Bruxellesului, era vorba să reducă cantitatea de la jumătate de pesticide folosite. Păi, e o prevedere nu foarte normală, în sensul că noi care folosim de 3-4 ori mai puține pesticide decât se folosesc în țările cu agricultură avansată, nu tot un drag să reduci de la câteva kilograme, adică iau oricum de 3-4 ori mai multe pesticide utilizate cât noi și fiecare reduce la jumătate. Păi noi încă trebuie să creștem de vreo două ori ca să ajungem la nivelul lor, când ei scad la jumătate. Dar se pare că, de câte am înțeles, că s-a retras acel act normativ de pe ordinea de zi a Consiliului Europei și este logic să fie așa, pentru că dacă agricultura din Uniunea Europeană ar fi protejată de agricultura din alte țări, în special Ucraina sau Rusia, sau ar fi taxe vamale, atunci noi am fi protejați. Altfel, ei fac mult mai ieftin, folosesc produse poate cu toxicitate ceva mai mare, dar mai ieftine, fac produsele mai ieftin și pe piața noastră sunt alături de ale noastre care avem o serie de restricții. Sper că totuși se va rezolva. Să nu uităm că dincolo e război, dar noi cămașa e mai aproape decât haina și fermierii noștri o să aibă probleme din cauza prețurilor deosebit de scăzute care sunt în asta.
Doamna Magdalena e pe fir în acest moment. Bună ziua!
Bună ziua! Vreau să pun și eu două întrebări, domnul inginer.
Vă rog.
Când să pun semința pentru praz? Am trecut, am pus în cute și nu mi-a ieșit deloc. Și mai am o întrebare. Crengile care s-au uscat, de exemplu, la cireșe și la păr, se taie acum?
Da.
Care s-au uscat, da.
Da, doamna Magdalena. Prima întrebare, da. La praz. Trebuie încercat asta, trebuie pus din nou. Eu de obicei când cumpăr o sămânță și chiar dacă nu pot să seamăn, desfac pliculețul, pun 10 semințe într-o sucativă la cereale, pun 100 de semințe într-o șervețelul lut, într-o pungă de nylon și pus la căldură într-o săptămână, știți ce germinație are. Dacă n-ați făcut același lucru și cu prazul sau acum câteva semințe le-ați fi pus în sucativă și după o săptămână de ținut la udă și pusă într-un nylon la căldură, ați fi știut că de baia a fost sămânța, poate să fie o sămânță veche fără germinație sau ținută în condiții improprii și și-a pierdut germinația sau a semănat prea adânc sau a fost secetă, ea după ploiță a pornit, după ce a venit secetă și s-a uscat. Deci asta este cel mai ușor lucru. Câteva semințe, faceți o germinație într-un șervețel de hârtie sau și în același timp semănați în câmp. Dacă vedeți că nu sunt probleme, imediat cumpărați din nou și nu pierdeți timpul, semănați încă o dată. Este o ceapă, cum îi zic eu, la praz, nu-i ceapă, dar are acel gust și mie chiar îmi place. La crengi. Crengile, indiferent de ce specie avem, trebuiau făcute tratamentele, adică tratamente ieri, nici acum nu este târziu. Ramurile uscate se pot scoate din corona pomilor oricând. Sau ramurile care îndeasă corona, aia ar fi bine. Nu trebuie să ai foarte multă știință ca să înțelegi că ramurile care se suprapun sau care cresc vertical, acelea nu o să producă și atunci trebuie să eliminate.
Domnul Ohidi, nu știu, e un domn sau o doamnă, vă întreabă la ce folosește inelarea viței de vie?
Nu înțeleg întrebarea cu inelarea. Dacă e vorba de legat, aia este o treabă. Dacă este în sensul de a strangula o ramură, am putea strangula, dacă la asta se referă doamna, în sensul când dorim ca o ramură nici să nu o tăiem, dar nici să nu crească foarte puternic, atunci dacă o inelăm, o strangulăm puțin, o să dezvolte mult mai încet și se păstrează un echilibru în plantă. Așa cum putem, de exemplu, când vrem să crească dintr-o ramură, să ramifice mai jos, putem face o inciză deasupra unui mugure, se oprește deasupra mugurelui aportul de apă sau de substanțe nutritive și atunci se dezvoltă mugurul, de acolo apare o ramură care ajută la îndeserea coronamentului. Dacă la asta se referă, numai aici poate să fie altceva, nu cunosc termenul.
Domnul David spune că a aflat de la cineva că este bine să facă primăvară crestarea scoarței la un măr bătrân ca să facă lăstar noi. Cum se face această crestare și dacă nu, cumva face mai rău? Adică e teamă să facă procedura aceasta? Eu și la ce specii mai este recomandată crestarea?
La măr bătrân numai dacă crestare. Exact ce am zis, o incizie deasupra unui mugure poate să forțeze să arunce de acolo ramură. Ce pot să vă spun și recomand cu căldură este la în general la sâmburoasă, că-i prun, că-i cireș, că-i vișin, că-i piersic, când ramurile sunt, adică pomul este încă subțire, e cât degetul sau începe să dezvoltă, pe aceea ajunge la o dimensiune de, știu, 3, 4, 5 centimetri, 7, 10, atunci cu un cuțit ascultât este sănătos, pornind de jos în sus sau sus în jos, perpendicular, așa cum băi, pomul, deci de sus în jos se face cu un cuțit ascuțit câteva crestări, dar nu pe orizontală, vertical. Și atunci acestea, ați văzut că uneori crapă ramurile de prun sau trunchiul de prun sau de cireș, de vișin, în special la vișin, dar și la cireș, e foarte rezistentă coaja și nu-i permite dezvoltarea atunci când scapă, crapă. Și atunci, dacă noi facem aceste incizii verticale, avem rezultate foarte bune. Nu strică la niciun pom. Cu atenție, nu tăiați orizontal sau, știu, la 45 de grade de sus în jos, fără milă și un cuțit ascuțit.
Doamna Anișoara vă întreabă când poate să curățe trandafirii.
Trebuia curățat până acum, dar nici acum nu-i târziu și chiar dacă au ceva lăstar fără milă, intrați în trandafir și tăieți, că o să arunce alții. Era bine să faceți până acum, dar nici acum nu-i foarte, foarte târziu. Și în orice caz, chiar dacă nu i-ați tăiat, nu puteți să lăsați, că nu mai tai. Nu merge așa, pentru că cu cât eu am tendința și recomand să ținem tufa de trandafir cât mai jos, că dacă îl tai la 40 de centimetri, o să arunce lăstar și o să urce la 80, un metru, metru și ceva. Cu cât, oricum lăstarii cresc 40, 50, 60 de centimetri și mie cel puțin, cu excepția trandafirilor cu tufă, cu port înalt, deci altoiți la înălțime sau cei cățărători, restul trebuie să fie undeva până la 60 de centimetri, mai mult nu are ce să ridică. Și ce recomand după ce înfloresc? După ce am florit, trebuie tăiat, când s-a uscat floarea, trebuie tăiat ca să stimulăm să arunce alt lăstar care vor face alte flori.
Un ascultător anonim, ce să facă cu nucul care are o scorbură mare pe trunchi, unde probabil vechiul proprietar a tăiat o ramură groasă și ar mai vrea să scape de un nuc și ce îi recomandați în acest sens?
Dacă vrea să taie nucul, trebuie să meargă la direcția agricolă să ceară aprobare. Deci este legea nucului, aici este simplu. De
mai e valabilă legea aceasta, da?
Da, și pot fi amenzi ustărătoare. Că la noi se dau mai puține amenzi, asta e un lucru bun și nu e un lucru. Eu nu sunt pentru aceste acte, deci de pedepsire sau de constrângere, dar uneori vă rog să mă credeți că este nevoie și așa au și ele amenzile acestea locul lor. Este lege, din păcate noi avem obiceiul când apare o lege, prima ne gândim cum o ocolim, nu să ne gândim cum o respectăm, că de-aia a apărut. Iar cu scorbura aceea, dacă vă place nucul și vreți să rămână, trebuie curățată și ulterior pus acolo, știu, o tablă cu ceva, cu o folie lipită sau ceva, să nu mai intre apă înăuntru, că intre apa și putrezește în asta. Eu am un în fermă, chiar în câmp, am un dud care are mai mult de un metru în diametru. Și are tot așa o parte și trebuie să pun o bucată mare de tablă, mai mult de o jumătate de metru pătrat, cu care am izolat ca să nu mai intre înăuntru apă, că de acolo putrezește și după aceea duce în inima pomului și încet, încet dispare. Deci trebuie izolată acea scorbură.
E doamna Leontina pe fir, bună ziua!
Bună ziua! Poftim. La mine au ieșit ridichile și varza și aș vrea să întreb, trebuie să le acopăr acum...
Dacă, uitați-vă la meteo, dacă e sub minus 2-3, atunci da, dar dacă este 0 grade sau asta, nu au nimica.
Păi la noapte se anunță frig.
Păi puteți să puneți ceva peste ele, fără probleme. Sim. Numai atenție că se anunță după ce niște zile mai călduroase și la ridic și la varză, pregătiți într-un permorel mic în ceva, să stropiți de câteva ori la câteva zile pentru purici. Vedeți că deja se încălzește vremea și asta. Dar luați acolo în ăla de cât aveți în grădină, nu puteți aveți foarte multe.
No.
Un recipient acela care stropim geamurile și cumpărați o fiolă sau un pliculeț și din ăla faceți soluție și de 2-3 ori stropiți în zile diferite și să vedeți ce efecte spectaculoase aveți. Mă mirați că de ce nu mai umblă nimic pe acolo. Păi nu mai umblă pentru că ați făcut tratament.
Mulțumim pentru intervenție. Domnul Gheorghe vrea să știe când poate să dea cu stomp, înainte de sămănat sau după. Și în ce, concentrație?
Înainte, puteți să dați și înainte de sămănat, dar mai bine ar fi să-l dați după sămănat, în sensul că acolo stompul face la suprafața solului o poșghiță. Nu este obligatoriu să încorporăm. Eu am recomandat totdeauna, dar la cultura mare, cu un combinator, totuși să încorporăm 1-2 cm, că eficacitatea mult mai bună, chiar dacă vine o perioadă de secetă. Dar... eu aș recomanda după semănat, dar imediat după semănat, ca să nu rămână porțiuni. Dacă dăm înainte și acolo unde semănăm, mișcăm solul și sunt porțiuni care nu mai sunt protejate. Bine ar fi să dăm după semănat, după semănat, și atunci e protejat toată asta. Trebuie să urmărească ce le recomand, să urmărească instrucțiunile la orice pesticid, înainte de a aplica, citiți instrucțiunile de pe ambalaj. Stompul fiind un produs aplicat la sol, contează mult cantitatea în funcție de textura solului. La solurile nisipoase trebuie mult mai puțin decât la solurile de câmpie, soluri grele cu argilă mai multă. De aceea, oricând se apare la stomp, acum nu știu care îl are, stompul simplu, stomp aqua, căs 3, căs 4 sau 5 kg, asta 3 este pe soluri ușoare, 4, 5 dincolo. Acum, dacă este concentrație dublă, de aceea trebuie citit. Totdeauna pe etichetă scrie doza minimă pentru soluri ușoare și doza maximă pentru solurile mai grele.
Alt ascultător vrea să știe când poate să înceapă să semene porumb.
Acolo peste vreo lună, nu chiar. Deci eu seamăn calendaristic, deci eu așa am crescut și în 40 ceva de ani de experiență, în general seamăn după 20, începând cu 20 aprilie, vorbesc de zona de câmpie sau aici, dar sunt ani, a fost ani în care am semănat și în 10 aprilie porumb, pentru că a fost căldură, era temperatura, că trebuie să fie 8 în sol, grade în sol cu tendință de creștere. Am fost în zona săptămâna trecută către Lugoș și Arad. Am văzut porumbei în ăsta porumbar. Ăla este un indicator. Ăla când este în sol 6 grade, el înflorește, deci cu tendințe creștere. Așa se și zice pe câmpie că porumbul se poate semăna de când înflorește porumbarul și până înflorește acățul, salcâmul. Ăla undeva prin 15-20 mai înflorește și asta este perioada optimă. Eu totuși mai repede de 15 aprilie în asemănă, pentru că sunt totuși, poate să vină în jur de 1 mai îți răsare și vine în jur de 1 mai un minus, un grad, două și dar nu o să-l omoare. Ce prinde deasupra alea se usucă, e ca un foc. Deci nu este o chiar dacă pârlește, cum zic eu, în gerul, nu-i sistemic, e local. Ce găsește deasupra poate să ardă, adică să înghețe, dar de jos vine din nou, fără probleme.
Doamna Rosalia spune că a observat deja limacș și ar vrea să știe cum să scape mai ușor de ei.
Cenușa, cea mai simplă bastaș și cu efect bun, pentru că introducem fosfor și potasiu în sol, sau mesurol, sau alte momele acestea toxice. Dar nu faceți economie tratamente. Și acum se poate da aproape cu orice. Suntem la începutul, acum în perioada de însămânțare, până ajunge să recoltăm, au scăzut pesticidele acestea, au scăzut mult sub limite. Vedeți cazul ăsta al limaxului. Deci, cum să folosesc, să fac produs biologic, să nu folosesc, dacă ai acolo prinde limax, nu-i vezi, dar îs în sol. Odată când a apărut în, la sunt vreo 20 ceva de ani, la NATE, era un produs din grupa antiadețoși, atunci nu era această restricție cu asta, am dat în grădină, vă rog să mă credeți că m-am mirat dimineața ce era la suprafața solului. Râme, aia era rău, dar gândaci, larve de toate astea, limax, toate erau la suprafață, puteai să mături așa de mult, nici nu ne putem închipui cât dăunător se găsește într-un strat și de 10 cm de sol.
Se spune că într-un pumn de pământ sunt atâtea microorganisme,
miliarde și miliarde.
Da. Câți oameni pe pământ.
Da.
Domnul Coran spune că nu a făcut încă tratament la pomii fructiferi, are doar 3 meri și vrea să știe cu ce să dea. Unul dintre acești meri deja are floare.
Aia cu floarea, rugăm lor de sus, dacă este între case, nu e pericol, dar dacă este afară, în câmp, nu știu dacă în anul ăsta scapă. Eu m-aș bucura. Suntem în această perioadă, este puțin probabil, încă avem înainte toată luna, partea aceasta, treia decadă a lui martie, plus toată luna februarie, oricând poate să vină o minus 2, minus 3 și să ne termine pomii. Dar dacă n-a făcut tratament, ce le recomand acum, nu-i târziu, un insecticid cel puțin. Deja uleiul deja destul de tardiv, un tratament cu cupru, dacă nu o porni tare pomul, atunci se poate face dacă nu s-a făcut, dar în orice caz un insecticid pentru gărgărița florilor, de, indiferent că e măr, că e prun, că basta. Iar cel mai important tratament, și atunci o să discutăm la timpul potrivit, este la căderea petalelor. Acolo trebuie combătut la rapănul și făinarea la măr, plus afide și o grămadă de dăunători și la măr, moniliozele la sâmburoase. Deci este tratamentul cheie la căderea petalelor. Da, mai încolo.
Un alt ascultător spune că are un bujor pe care l-a adus de la țară și ar vrea să știe în ce loc îi place să stea mai mult, la soare sau la umbră.
La umbră nu se împacă foarte bine, nici foarte mult soare, dar mai bine la un loc mai însorit. Numai atenție să-l puneți la bujor, îi place un teren mai afânat. Eu am purtat, că are niște rădăcini, niște rizomi destul de puternice nebujorul, și l-am pus într-un teren mai tare, mai călcat, și s-a dezvoltat, dar greu.
Și nu-i place să fie plantat foarte adânc.
Exact.
Mulți oameni cunoscuți de-ai mei și-au pus adânc în bujorul și a înflorit după 5 ani.
Exact.
Deci trebuie pus un pic
este
mai la suprafață.
Este o floare care zice că e floarea României, bujorul și asta, dar mie îmi place, sincer, îmi place. Am câteva, am și roșu, și alb, și roz, mestecăturile dintre hibridele, dintre diferite culori.
A revenit domnul Adrian cu o întrebare, vrea să știe dacă se recomandă cultivarea cepei roșii fără transplantare.
Da, din arpagic, sigur că se poate asta. Numai eu, adică mie îmi place mult ceapa aceea, cum zicem, ceapă de apă, ceapa aia roșie și foarte lunguiață. Am cumpărat special arpagic, n-am mai lunguiț. Doamna Luminița, tot turtit a ieșit și tot pișcă. Este ceapă stufat sau ceapă de Buzău, cum îi ziceam, sunt soiuri speciale și eu n-am reușit să le fac aici la noi, cu toate că eu mănânc cu plăcere, așa că asta, că nu ies în public, dar fără ceapă cred că poate leguma cea mai consumată la noi și o tocăniță sau ce nu se poate face fără ceapă.
Toată lumea își dorește să găsească acel arpagic care dă o ceapă de apă,
exact,
care
de apă.
Nu pișcă.
Exact.
Și din care poți să mănânci mult fără să te ardă la stomac avut, și să fie plăcută.
N-am avut frică și asta era o metodă, să rămână undeva, cum puneau înainte bătrâne pe pod, acolo temperatura scădea sub 0 grade, dar în timp și asta, dar dacă cumva ați uitat ceva într-un magazin undeva și a venit, cum a fost asta iarnă, minus 5, minus 6 și a înghețat. Cea mai mare greșeală este să o iei, să o duci la căldură. Acolo unde au rămas, acolo trebuie lăsat să iasă de gheață treptat, altfel prin înghețare se formează în celule cristale care sparg membrana dacă se dezgheață brusc și atunci sigur se putrezește. Dacă o lești acolo la locul ei și să nu fie minus 10, minus 12, că deja atunci orice ai face, poți să o lești acolo că îngheață prea tare, dar la minus 2, 3, 4 grade nu mai bine face la ceapă și nu e așa de iute, cum ziceam noi asta.
Și apropo de fratele cepei, usturoiul, există două soiuri. Unul românesc, care face niște căței mai micuți, și există acel usturoi cu căței mari, noi spunem usturoi turcesc. Care e diferența dintre cele două?
Noi ce avem aici în general este usturoiul nostru tradițional și nu-i foarte ameliorat. Să știți că dacă se lucrează pe usturoi și se ameliorează și se mulțesc numai varietățile mai dezvoltate, atunci ajungem și ulterior la asta, dar acolo ce vedem noi, mai ales cum zicem la chinezesc sau care îl găsim în comerț, nu așa de puternic, acela e crescut mai forțat, îngrășământ, apă și el se dezvoltă și tratamente nu înseamnă, sigur că ăsta nostru, noi avem acolo problemă că e usturoi și nu facem niciun tratament. Așa cum face la ceapă pentru muscă, tot așa trebuie să facem și la usturoi, că după aceea de aia putrezește, pentru că acolo la vârful rădăcinii este musca cepei și a usturoiului. Este usturoiul turcesc, care zice, este la care are un singur bulb și în al doilea an face o căciulie în care are niște semințe, cum ar fi boabele de mazăre. Mie îmi place asta și am încercat și tot caut pe cineva cu care să pot lucra. Deci el are avantajul că poți să-l semeni mecanizat, poți să-l semeni în august, dacă ai posibilități de irigat, până în anul următor, într-un an de zile, poți să faci o căciulie, știu așa, cât un pumn de copil sau mai mare și poate să fie o cultură foarte rentabilă. Am fost în special până la Copalău să văd tehnologie, dar n-am văzut nimic. Fiecare avea acasă 5-10 are de usturoi, dar era cu sapa după el și erau soiurile tradiționale. Deci nu, în suprafață mare aia nu-i tehnologie.
Domnul Adrian a revenit și spune că atunci când a întrebat de cultivarea cepei fără transplantare, s-a referit la utilizarea seminței,
da,
de ceapă roșie, nu a arpagicului.
Se poate, se practică în fermele specializate de legume, e așa numită ceapă semănată direct. Am prieteni în sud, în zona Ianca, 30 de hectare de ceapă, care cu irigare prin picurare și este ceapă semănată direct. În benz, 3 rânduri la 25-30 de centimetri, cărare și asta, cu productivitate 70-80 până 100 de tone de ceapă.
Se recomandă un tratament înainte de plantarea arpagicului?
Nu e rău să folosim un insecticid, dar nu este obligatoriu. Obligatoriu este atunci când ceapa are 2-3 frunze să facem primul tratament împotriva cepei. Ăla este important. Putem, dincoace dacă o să dar. În general, arpagicul care vine de obicei e și tratat. Eu am încercat să fac arpagic, dar trebuie un teren ușor și mașini specializate, că altfel la ce productivitate trebuie să ai. Gândiți-vă cât arpagic a trebuit să vând ca să plătești și 150 de lei sau 200 de lei cât sau 100 de lei pe zi la cel care vine. Deci fără mecanizare un produs cu un preț să fie rentabil pentru producător, Nu se poate. Nu și iar revenim, folosim pesticide, iar găsim urme, iar vorbesc cei care nu trebuie că sunt atât de dăunătoare. Sigur că utilizarea lor trebuie controlată și bine ar fi să citească exact ce scrie pe etichetă. Multă lume și mă sună când, acum ce fac? Acum nu mai faci nimic că n-ai citit, dar după ce am făcut prostia, după aia mă sună exact ce scrie pe etichetă. Dacă făcea așa, nu mă trebuia să mă sune.
Mulțumesc foarte mult, domnule Pogăcean, pentru toate sfaturile pe care ni le-ați oferit astăzi. Vă mulțumesc tuturor ascultătorilor care ne-au sunat. Mâine, în emisiunea noastră, vă mai spun, stimați ascultători, vine domnul Aurelian Grama, este directorul fondator al cotidianului Zi de Zi. E un cotidian extrem de bine cotat, citit de foarte mulți oameni, care a marcat deja 20 de ani de activitate. Desigur, cu domnul Grama o să discutăm și despre alte aspecte de interes. Încercăm să vedem ce se arată cu privire la alegerile locale și parlamentare din acest an, pentru că sunt cunoscuți câțiva candidați, câțiva oameni care doresc să acceadă la aceste funcții, fie de primar, încep să se formeze și listele de consilieri locali, mai aflăm câte ceva și despre europarlamentare, sunt și acolo liste, nu toată lumea are aceste liste, dar se arată un an foarte activ din punct de vedere politic. Da. Mulțumesc foarte mult, Luminița Avram, sunt săptămână bună tuturor, spor la treabă!